Unajua, mara nyingi sana unapozungumzia aya za Biblia ambazo ulizikariri ulipokuwa mdogo kule shule ya Jumapili. Zile za kukariri haraka haraka.
Kabisa.
Kuna ule mwelekeo wa kuzichukulia kama vile faraja tupu, unajua. Yani mathalan, unapofikiria ile aya maarufu sana inayosema, neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, na lina ukali kuliko upanga wao wote wenye makali kuwili.
Sahihi.
Hebu fikiria taswira inayokujia akilini mwako wewe msikilizaji sasa hivi. Pengine unavuta picha ya ushujaa. Sawa, kama vile wewe umepewa upanga mkononi wa kupambana na maadui.
Kweli.
Au ni silaha fulani vya kiroho inayokulinda unapopitia wakati mgumu. Si ndio? Ni picha nzuri sana, inaleta amani na yani inakufanya ujihisi mshindi.
Kabisa.
Hiyo ndiyo tafsiri ambayo imezoeleka sana, unajua. Unapenda kufikiria neno hilo kama ngao yako, kitu ambacho unakimiliki wewe na kukitumia kujilinda katika huu ulimwengu wenye changamoto nyingi.
Na inaingia akilini, yani kwa sababu binadamu siku zote anatafuta usalama.
Lakini sasa vipi kama ukigundua kwamba kwa miaka yote hiyo umekuwa ukitafsiri picha hiyo kimakosa kabisa?
Ase.
Vipi kama huu uchambuzi wetu wa kina leo ukakuonesha kwamba huo upanga hauko mkononi mwako ukikulinda, bali yani wewe ndiye umelazwa chali, uchi, huna msaada, na hilo neno ni kisu cha mnyongaji kinacholenga moja kwa moja kwenye koo lako lililo wazi.
Da, hiyo inashtua sana.
Inatisha.
Inatisha kabisa. Yani inahamisha kabisa hisia zako kutoka kwenye faraja na ushujaa hadi kwenye hofu na uwajibikaji wa kiwango cha juu sana.
Na huo ndio ukweli wa kushtua ambao tutauangalia kwa kina leo. Basi karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina.
Asante sana.
Dhamira yetu kwako wewe msikilizaji leo ni kuchambua na kufumbua madini haya mazito. Yaani yale yaliyojificha katika kitabu cha Waebrania sura ya 3 mstari wa 1 hadi sura ya 4 mstari wa 13.
Ndiyo, sehemu nzito sana hii.
Yaani hapa kuna mjadala mzito sana kuhusu historia, saikolojia ya jamii, shinikizo unalopitia kila siku na maamuzi yako binafsi. Sasa, kabla hatujafika kwenye hicho kisu cha mnyongaji kinachotisha
ambacho kinasubiriwa kwa hamu
kabisa, mwandishi wa kitabu hiki anaanza kwa kuweka msingi wa mamlaka kwanza. Anamlinganisha Yesu na Musa. Lakini subiri kidogo, hapa ndipo mimi ninapochanganyikiwa na kuhitaji msaada wako leo. Kwa nini apoteze muda kumlinganisha Yesu na Musa?
Sawa.
Kama wewe ni Mkristo, si ni wazi kabisa kwamba Yesu yuko juu? Kwa nini hii ilikuwa hoja nzito kiasi hicho kwa wasikilizaji wa wakati huo?
Yaani, hilo ni swali la msingi sana. Ili kuelewa hili, inabidi uvae viatu vya msikilizaji wa karne ya kwanza, hasa wale wenye asili ya Kiyahudi.
Sawa.
Kwao, unajua, Musa hakuwa tu kiongozi wa kihistoria. Musa alikuwa ni sawa na mwanzilishi wa taifa, mkombozi, mletaji wa sheria, na nabii mkuu kuliko wote. Yaani alikuwa ni alama ya kila kitu walichokiamini.
Kwa hiyo alikuwa ni mtu mkubwa sana.
Mkubwa mno. Kwa hiyo kumweka mtu mwingine yoyote juu ya Musa ilikuwa ni jambo linalokaribia kufuru. Lakini mwandishi hapa hatumii lugha ya kumshusha Musa ili kumpandisha Yesu. Hapana.
Ah, kumbe?
Ndiyo, anatumia mbinu ya kale ya kimahakama. Anakubaliana nao kabisa. Anasema ndiyo, Musa alikuwa mwaminifu sana kwa Mungu. Kisha ananukuu kitabu cha Hesabu sura ya 12 ambapo Mungu mwenyewe anamsifu Musa.
Sawa.
Lakini hapo hapo anaingiza tofauti moja ndogo. Ndogo sana lakini yenye uzito mkubwa mno.
Ni tofauti gani hiyo sasa?
Anatumia neno mtumishi na mwana. Yaani anasema Musa alikuwa mwaminifu kama mtumishi ndani ya nyumba ya Mungu.
Ndani ya nyumba, sawa.
Lakini Yesu, yeye ni mwaminifu kama mwana aliye juu ya nyumba hiyo. Zaidi ya hayo, Yesu anatajwa kama mjenzi mwenza wa hiyo nyumba.
Aha.
Umeona, eh? Yaani Musa ni sehemu ya uumbaji uliojengwa, lakini Yesu ndiye mbunifu na mjenzi.
Ah, nimekuelewa sasa. Yaani ni kama kuwa na meneja mkuu anayeheshimika sana na kuaminiwa na kila mtu pale kampunini.
Sahihi kabisa.
Huyu meneja amefanya kazi miaka 20, hakosi kazini, kila mtu anampenda. Basi huyo ni Musa. Kisha unamlinganisha na mtoto wa mwamiliki ambaye ndiye mrithi na mwasisi mwenza wa kampuni hiyo.
Umeipata vizuri sana.
Heshima inatofautiana hapo. Meneja mkuu anaheshimika kwa kazi anayofanya ndani ya ofisi. Lakini mtoto wa mmiliki anamiliki ofisi yenyewe. Mamlaka na hadhi ni tofauti kabisa.
Usahihi kabisa.
Naona hapa chanzo chetu kinaonyesha Yesu anapewa vyeo viwili vizito, mtume na kuhani mkuu.
Ndiyo, na hilo neno mtume hapa lisikuchanganye. Mara nyingi unasikia Yesu akiwa na mitume wake 12, si ndio?
Ndiyo, wale wanafunzi wake.
Lakini hapa yeye mwenyewe anaitwa mtume. Katika lugha ya asili inamaanisha mjunge mkuu kabisa. Balozi aliyebeba mamlaka kamili ya yule aliyemtuma.
Mm-hmm.
Balozi kamili.
Yaani yeye ndiye neno la mwisho.
Pamoja na hilo ni kuhani mkuu. Huyu ni mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu.
Sawa.
Hivyo, mwandishi anamwambia msikilizaji wake, mna kila sababu ya kumheshimu Musa. Lakini linapokuja swala la mamlaka ya mwisho ya kiroho, Yesu ndiye mrithi. Mamlaka yake hayahojiwi kabisa.
Sasa, unajua, kukubali nadharia hii ni rahisi sana ukiwa umekaa peke yako chumbani. Au ukiwa kanisani, unakubaliana na kila kinachosemwa na mchungaji.
Kabisa, hapo ni rahisi kusema amina.
Lakini ukiwa mtaani, hali ni tofauti kabisa. Wasikilizaji wa asili wa huu waraka walikuwa wakipitia kipindi kigumu sana, yani cha shinikizo kutoka kwenye jamii. Walikuwa wanashawishika kuikimbia hii nyumba anayoimiliki huyu mrithi.
Mm-hmm. Shinikizo lilikuwa kubwa.
Ukiangalia lile neno walilotumia kuwaita kulingana na chanzo chetu, anawaita ndugu watakatifu. Hili si neno la kupamba tu, unajua. Linaonyesha kuna mgawanyiko ulitokea, sivyo?
Ndiyo, lilibeba uzito mkubwa sana wa kijamii. Katika ulimwengu wa kale wa Mediterania, jamii na familia ndio ilikuwa kila kitu.
Hakuna mchezo.
Hakukuwa na bima ya maisha wala msaada wa serikali. Familia yako ndio ilikuwa mtandao wako wa usalama ukiumwa au ukiishiwa.
Mm-hmm. Usalama wa kweli.
Sasa, pale mwandishi anapowaita ndugu, anaunda uhusiano mpya wa kifamilia unaovuka mipaka ya damu.
Wow.
Na neno watakatifu linamaanisha waliotengwa kwa ajili ya lengo maalum. Hili kundi jipya liliwatenga na jamii yao kubwa iliyowazunguka.
Jamii ambayo pengine iliwaona vibaya.
Kabisa. Iliwaona kama watu waasi, waliotupa mila na desturi za mababu zao kwa ajili ya imani mpya.
Kwa hiyo, walikuwa wanatengwa na kuonekana vituko mtaani kwao. Hii inaeleza kwa nini mwandishi anaingiza dhana ya Parisia.
Ndiyo, lile neno la Kigiriki.
Hili neno Parisia, ambalo linatafsiriwa kama ujasiri au uhuru wa kuongea, lina asili ya kusisimua sana kwenye siasa za zamani.
Hebu fafanua kidogo hapo.
Hebu fikiria, wewe msikilizaji unaishi kwenye mji, halafu mji huo unavamiwa na dikteta mkatili sana. Swali la msingi lilikuwa, je, wewe kama raia utasimama kidete na kutumia pareji yako, yani ujasiri wako wa kuongea ukweli wazi wazi dhidi ya yule dikteta? Kazi ngumu sana hiyo.
Au utafyata mkia, utajificha na utasema chochote anachotaka kusikia huyo dikteta ili tu uwe salama. Sasa kwa wasikilizaji hawa tunaowajadili, jamii iliyowazunguka ndio ilikuwa huyo dikteta.
Sahihi kabisa.
Marafiki zao na ndugu zao walikuwa wakiwashinikiza wakae kimya na waikane imani yao. Yaani ili maisha yaendelee tu kama kawaida.
Jamii ndio ilikuwa inawatoza gharama kubwa ya kuwa waaminifu. Na ukiunganisha hili na picha kubwa, hapa ndipo tunapopata tafsiri mpya na ya kina sana kuhusu kile kinachoitwa dhambi.
Sawa, hebu tueleze hili. Dhambi ni nini katika muktadha huu? Mara nyingi, unajua, unaweza kufikiri dhambi ni kuvunja tu sheria za kimaadili. Kama kuiba au kusema uongo.
Kama tunavyofundishwa mara nyingi.
Lakini katika muktadha huu mgumu, dhambi ni ile sauti ya udanganyifu. Ni msukumo unaokuvuta wewe, msikilizaji, uache kulipa gharama za kusimamia ukweli wako.
Ili urudi wapi sasa?
Ili urudi kwenye faraja ya kukubalika na majirani zako, wafanyakazi wenzako na jamii. Inafanana kabisa na jinsi Waisraeli walivyotamani kurudi utumwani Misri.
Kurudi Misri.
Ndiyo. Yaani walikumbuka masufuria ya nyama na usalama wa kijamii, licha ya kuwa walikuwa wakipigwa mijeledi kama watumwa, waliona faraja ya utumwa ni bora kuliko ujasiri wa kuwa huru kule jangwani.
Wow. Umeileta vizuri sana. Yaani dhambi hapa ni ile sauti inakuambia, "Ah, kwa nini upate shida wewe peke yako bwana? Kubali tu iache. Kuwa kama watu wengine. Jichanganye. Ufurahie maisha. Acha kujifanya mlokole sana."
Ndio hicho sasa. Inapotosha sana.
Inapotosha kwa sababu haiji kwa sura ya uovu ule tunaoujua. Inakuja kwa sura ya usalama wako. Kama inakujali hivi.
Na hii ndio hatari yake kubwa zaidi. Leo hii, sauti inayoita watu kurudi Misri inaweza kuwa ni tamaa ya kupata likes nyingi kwenye mitandao ya kijamii.
Kabisa.
Au kukubalika ofisini.
Kukubalika ofisini ili upate cheo.
Au hata kuepuka kuonekana mshamba kwa sababu tu umesimamia misingi yako ya uaminifu au maadili.
Mm-hmm.
Jamii inakuwa kama yule dikteta anayekulazimisha uache ule ujasiri wako, ile parhezia, ili uendane na mkumbo. Ni udanganyifu unaokutenga na lengo lako kuu pole pole sana.
Lakini ukiangalia vizuri, hii hofu ya kutengwa na jamii na kupoteza ujasiri si ngeni hata kidogo. Inaeleza kabisa kwa nini mwandishi anachukua kielelezo kimoja cha kihistoria kinachotisha sana.
Kipi hicho?
Lile kizazi cha kutoka Misri kilichozunguka jangwani. Walifanya kosa hilo hilo la kuogopa shinikizo. Nakumbuka hapa chanzo chetu. Kinaonyesha mwandishi anaunganisha Zaburi ya 95 na kitabu cha Hesabu sura ya 14.
Pale kwenye wapelelezi?
Pale wale wapelelezi 12 walipotumwa kuiangalia nchi ya Kanaani. Yaani wapelelezi 10 walirudi kama watu wanaosambaza habari za uongo na hofu kwenye makundi ya WhatsApp.
Kweli kabisa, walileta taharuki.
Walivunja moyo kundi zima kwa kuzingatia majitu walioyaona badala ya ahadi ya Mungu. Ni Yoshua na Kalebu pekee ndio walisimama na kusema, "Uha, tunaweza." Lakini umati ukachagua hofu. Kizazi kizima kikaishia kufia jangwani kwa sababu ya kutoamini.
Mm-hmm. Sawa.
Lakini subiri. Hebu tu wakweli kwa dakika moja hapa. Wale watu walienda Kanaani, wakaona watu warefu kama majitu, wakaona miji yenye kuta kubwa. Kuogopa ni ubinadamu, si ndio?
Ni asili ya mwanadamu.
Sasa kwa nini Mungu awahukumu vikali kiasi hicho? Yaani mpaka kuwapa laana ya kufia jangwani kwa sababu tu walipata hofu ya kibinadamu. Ili neno kutokuamini lina uzito gani hasa katika huu muktadha?
Hili ni swali gumu na jibu lake lipo kwenye kuelewa jinsi ulimwengu wa kale ulivyofanya kazi. Hapa inatubidi tuangalie mfumo uliojulikana kama patron client relationship.
Patron client.
Yeah.
Yaani uhusiano wa mlezi na mteja.
Ndiyo, mlezi na mteja. Katika ulimwengu wa kale wa Mediterania, kama nilivyosema awali, hakukuwa na taasisi za kiuchumi za kukulinda.
Sawa.
Maisha yako yalitegemea kupata mlezi. Huyu ni mtu mwenye nguvu, mali na ushawishi ambaye angekulinda, angekupa ardhi au hata chakula.
Mm-hmm.
Na wewe, kama mteja, ulikuwa na wajibu mmoja mkubwa sana. Kumpa mlezi wako utii kamili, heshima ya hadharani na kumtangaza kwa uzuri mbele ya watu. Heshima ilikuwa ni sarafu muhimu kuliko hata pesa yenyewe.
Asi, heshima ni kama pesa. Kwa hiyo, ilikuwaje jangwani sasa?
Katika mfumo huu, Mungu ndiye mlezi mkuu. Yeye ndiye aliyewatoa utumwani Misri kwa nguvu zake, akawagawanyia bahari na kuwalisha jangwani. Waisraeli ni wateja wake.
Sawa.
Sasa, mteja anaposimama hadharani na kusema huyu mlezi wetu ametuleta hapa ili tufe, hana uwezo wa kutuvusha, hilo si jambo la hofu ya kibinadamu tu.
Ni tusi.
Hilo ni tusi zito sana. Ni uhaini kabisa. Ni kumvunjia heshima mlezi wako hadharani na kusema yeye ni muongo au ni dhaifu. Kwa hiyo katika ulimwengu huu, imani si hisia zile za moyoni unazokuwa nazo wakati unasikiliza wimbo mzuri wa injili. Hapana.
Imani sio hisia tu.
Imani ilikuwa ni uaminifu wa kimkataba kati ya mtu na mlezi wake. Ukivunja huo mkataba kwa kutoamini uwezo wake, hapo umetangaza uasi rasmi.
Asee. Hii inabadilisha kabisa maana ya kukosa imani. Yaani sio tu kwamba nilikuwa na hofu kidogo nikashindwa kuamini, bali ni nimekupuuza wewe mlezi wangu mbele ya watu wote na kudharau rekodi yako yote ya nyuma.
Kabisa, na ndio maana hukumu ilikuwa kali.
Ndio maana Mungu alikasirika kiasi cha kuwapa kuwa hawataingia kwenye pumziko lake. Sio kwa sababu waliogopa tu kiasili, bali kwa sababu walimvunjia heshima kwa kuvunja uaminifu wa kimkataba.
Sahihi, heshima ilikuwa imevunjwa.
Sasa kile kizazi kilikufa jangwani, wakakosa kuingia Kanani. Logic ya kawaida inaniambia kwamba ahadi imepita, imeshaisha. Lakini mwandishi anasema ahadi ya pumziko haikuisha.
Mm-hmm.
Anasema kuna pumziko jingine ambalo lipo wazi kwa ajili yako wewe, msikilizaji leo. Hapa mwandishi anatumia mbinu fulani ya kufikiri ambayo sielewi vizuri.
Mbinu gani hiyo?
Anachukua andiko la Mwanzo sura ya pili linalozungumzia uumbaji, kisha analiunganisha na andiko la Zaburi ya 95 la Daudi miaka mingi sana baadaye. Subiri, hili linafanyaje kazi? Yaani anachukua maandiko mawili tofauti na kuyaunganisha. Anatumia mantiki gani hasa hapa?
Hapo anatumia mbinu ya kale sana ya ufafanuzi inayoitwa Midrash ya Kirabi.
Midrash.
Sawa.
Katika mbinu hii, ikiwa maandiko mawili tofauti yanatumia neno moja kuu linalofanana, marabi waliamini kwamba maandiko hayo yanafafanuana na yanaeleza ukweli mmoja uliojificha.
Neno linaunganisha maana.
Kabisa. Hapa neno kuu ni pumziko. Anatazama Mwanzo mbili ambapo Mungu alipumzika siku ya saba baada ya uumbaji. Kisha anatazama Zaburi 95.
Hapo ambapo Daudi anaonya.
Ndiyo, Daudi karne nyingi baada ya Waisraeli kuingia Kanaani, anaonya watu wasifanye ugumu wa moyo ili wasije wakakosa kuingia kwenye pumziko la Mungu.
Ah, kumbe. Ni Daudi, mamia ya miaka baadaye, aendelee kuzungumzia ahadi ya kuingia kwenye pumziko kama jambo ambalo bado liko wazi leo.
Wow, hii inatufundisha jinsi walivyosoma maandiko ya enzi hizo. Sio tu kama kitabu cha historia, unajua, bali kama fumbo lenye ukweli hai unaoendelea.
Sahihi, ni ukweli unaoishi.
Daudi asingezungumzia ahadi kama tayari ilishatimizwa kwa 100% na Yoshua. Kwa hiyo, kama pumziko hili sio ardhi ya Kanani, na sio tu kupumzika kufanya kazi siku ya Jumapili au Sabato, basi hili pumziko linamaanisha nini hasa?
Pumziko hili linamaanisha kuingia katika uwepo wa Mungu mwenyewe. Yaani, ni kuingia katika ulimwengu wa kimbinguni.
Mm.
Uwepo kamili, mahali ambapo uhalisia usioharibika na amani ya kudumu ipo. Mwandishi anatuonesha kuwa ni Yesu pekee ambaye ameshaingia kwenye pumziko hili kikamilifu.
Mm-hmm.
Na ndiyo maana anasema, baada ya kutoa dhabihu yake, Yesu ameketi. Katika mfumo wa hekalu la kale, makuhani walikuwa kisimama kila siku.
Kwa nini walikuwa wanasimama kila siku?
Kwa sababu kazi yao ya kutoa dhabihu haikuwa inakamilika. Dhambi zilikuwa zikijirudia kila leo. Lakini Yesu ameketi kwa sababu kazi yake imekamilika kabisa.
Amemaliza kazi.
Yeye ameingia kwenye hilo pumziko la Mungu. Na wewe kama msikilizaji, unaalikwa kufuata nyoyo zake ili uvuke kutoka huu ulimwengu wenye misukosuko.
Kwa hiyo, kwa kuwa hili pumziko la milele lipo wazi kwa ajili yetu, lakini wakati huo huo lipo hatarini kupotezwa ikiwa tutaiga hofu na uasi wa wale wapelelezi. Sasa hapa ndio tunarudi kwenye kile tulichokizungumza mwanzoni kabisa.
Ehe.
Lile onyo. Onyo hili kali linalofuatia ndilo linalozaa ile aya ya kisu na upanga. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na 13.
Mm-hmm.
Neno la Mungu lililo hai, lenye nguvu na kali kuliko upanga wowote. Ebu tuichambue hii kwa undani sasa. Picha hapa ni ipi hasa ukilinganisha na ile tuliyoizoea?
Kama tulivyogusia, muktadha unaofuata mara baada ya hili onyo hauruhusu tafsiri ya upanga wa faraja. Sio ule upanga wa askari anayepigana vitani kulinda nchi, hapana.
Mm-hmm. Si silaha yangu.
Picha inaochorwa hapa ni ya mshtakiwa aliyeletwa mbele ya hakimu mkuu, anayeona kila kitu. Lile neno kwamba neno la Mungu linachoma na kutenganisha nafsi na roho, viungo na mafuta ya mifupa, na kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hii ni lugha ya upasuaji. Ni uchunguzi usioficha chochote.
Yaani upasuaji wa ndani kabisa.
Kabisa, lakini inakuwa inatisha zaidi unapoangalia neno la Kigiriki lililotumika kuelezea jinsi tunavyokuwa wazi mbele za Mungu.
Hili ni lipi sasa?
Mzizi wa neno hili unahusiana na neno trakea, yani koo au njia ya hewa.
Trachea, yani hili koo letu.
Ndiyo, koo hili hili. Maana yake katika ulimwengu wa kale ilikuwa ni ile hali ya mshtakiwa aliyepatikana na hatia, ambao amevuliwa nguo, yuko uchi kabisa, amepigwa mweleka chini.
Ase.
Kisha koo lake limevutwa nyuma, likiwa wazi kabisa, likisubiri ukingo wa kisu cha mnyongaji kishuke.
Inashtua sana.
Ni picha ya mtu asiye na uwezo hata chembe wa kujitetea, kujificha au kupinga. Hakuna unachoweza kuficha. Unaweza kumdanganya jirani yako, lakini huwezi kumdanganya yule anayeshika kisu kwenye koo lako.
Inatisha. Yaani inatisha sana unapoiwazia kwa mara ya kwanza koo lako likiwa wazi kwa kisu. Lakini unajua nini?
Nini?
Ukitazama kwa jicho la pili, vipi kama huu ndio ukombozi halisi?
Ukombozi? Kivipi?
Hebu fikiria hili kwa makini. Ikiwa wewe unawajibika kwa mahakama moja tu kuu, yani kwa Mungu pekee anayeona koo lako likiwa wazi na kusoma nia yako, basi huna haja ya kuwaogopa wale mahakimu wadogo wa hapa duniani.
Ah, nimekuelewa sana.
Namaanisha, kwa nini uumize kichwa na shinikizo kutoka kwa marafiki wanaokudhihaki au bosi anayekulazimisha kupinda sheria ofisini?
Kabisa.
Viwango feki vinavyokuzwa na Instagram au matarajio ya jamii inayotaka uishi maisha ya kujipendekeza tu. Hawa wote ni mahakimu wadogo. Hawana nguvu ya mwisho. Na kisu chao ni cha plastiki tu. Ukombozi ni kutambua nani hasa unapaswa kumpendeza.
Hilo ni gunduzi la kipekee sana, na ndio maana mwandishi anaiweka hapo.
Mm-hmm.
Ukombozi wa kweli unakuja pale unapoacha kuangaikia viwango vya dunia na mahakama za kibinadamu ambazo hubadilika kila siku.
Leo hivi, kesho vile.
Ikiwa macho ya Mungu yanaona hadi ndani kabisa dhamiri yako, basi kile unachofanya sirini kwa uaminifu kinatambuliwa na yeye pekee. Hii inakukomboa kutoka kwenye ule utumwa wa kurudi Misri kwa ajili ya kutafuta kukubalika tu na watu.
Sahihi. Jamii inaweza kuonekana kama yule dikteta niliyemsema, lakini mbele ya mahakama ya Mungu, huyo dikteta hana mamlaka yoyote yale.
Hakika.
Ni ukombozi mkubwa. Hata hivyo, mwandishi pia anatukumbusha kuwa hatuwezi kufanya safari hii ya kusimama imara peke yetu.
Hatuwezi kabisa.
Unajua, leo hii, hasa katika huu ulimwengu wa sasa, imani imegeuzwa kuwa jambo la siri na la mtu binafsi sana. Yaani unakuta mtu anasema, ni mimi na Mungu wangu bwana, usinilazimishe.
Mm, usiniingilie mashango.
Lakini uchambuzi huu unaonyesha hili ni kosa kubwa sana. Kuna ugonjwa fulani wa kiroho uliotajwa kwenye chanzo chetu ambao mwandishi anauonya. Anauita ugumu wa moyo. Hebu tufafanulie hii inafanyaje kazi?
Sawa. Katika lugha ya kitiba tunaweza kuita hili spiritual sclerosis, yani ugumu wa mishipa ya kiroho.
Ugumu wa mishipa, sawa.
Mm-hmm. Ukiangazia jinsi magonjwa ya moyo yanavyotokea kimwili, mishipa haizibi kwa siku moja tu, sivyo?
Ndiyo, inachukua muda.
Ni mrundikano wa mafuta kidogo kidogo, yani siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, mpaka mshipa unaziba kabisa na moyo unasimama. Kiroho ni vivyo hivyo kabisa.
Ah, pole pole tu.
Ugumu wa moyo hautokei kwa mtu kuamka asubuhi na kusema, ah, leo namkataa Mungu basi. Hapana. Inatokea pole pole. Ni yale maelewano madogo madogo unayofanya na jamii kila siku.
Mm-hmm.
Kukubaliana na mambo kidogo kidogo. Ndiyo. Ni kukubaliana na kishawishi cha ofisini leo. Ni kunyamazia ukweli kesho ili uonekane wewe ni mwelewa tu. Ni kuruhusu sauti za chuki au tamaa za utajiri zichukue nafasi ya shauku yako kwa Mungu kidogo kidogo.
Hatari sana.
Dhambi, kama tulivyoona hapo nyuma, ni danganyifu. Na tatizo kubwa la mtu anayedanganyika ni kwamba
hawezi kujiona kama anadanganyika.
Hawezi kujiona kabisa. Ndio maana mwandishi anasisitiza sana kuwa unahitaji jumuiya. Unahitaji kikundi cha watu wa karibu, ndugu katika imani, wa kukutazama, wa kukuonya na kukuambia, mpendwa, naona mwelekeo wako wa hivi karibuni sio mzuri. Umeanza kuruhusu uchafu ujengeke kwenye moyo wako. Rudi kwenye mstari.
Mm. Unahitaji watu.
Huwezi kujitibu mwenyewe ugonjwa ambao huoni hata dalili zake.
Na ndio maana anasema, tuonyane kila siku maadamu inaitwa leo. Tunahitajiana sana ili tuweze kusonga mbele kuelekea kwenye hilo pumziko la ahadi. Na tusifanye kosa la lile kizazi cha jangwani, kilichoshawishiana kuogopa na kugeuzana waasi.
Sahihi, hatupaswi kurudia hilo kosa.
Haya mambo yana uzito mkubwa sana. Yanabadilisha kabisa jinsi tunavyosoma aya ambazo tulizizoea hapo zamani, na yanatoa mwanga wa wazi kuhusu jinsi wewe msikilizaji unavyopaswa kuishi kila siku ukikabiliwa na mazingira yako.
Kabisa, ni mwanga mpya.
Basi, tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa kina kwa leo, lakini kabla hujavua earphones zako au kuzima radio, nataka nikuachie wazo hili zito la kutafakari peke yako.
Mm-hmm. Wasikilize kwa makini.
Ikiwa ile Misri unayoshawishika kurudi leo ni ile faraja unayoipata kwa kukubalika na jamii yako na kutofanya mambo yawe magumu kwako, je, ni akina nani katika maisha yako leo hii wanaofanya kazi kama wale wapelelezi kumi wenye hofu?
Swali zuri sana.
Ni akina nani wanaokuambia kuwa kusimamia kile unachokiamini ni vigumu sana, utatengwa, utachekwa na mwishowe utashindwa? Je, ni vyombo vya habari unavyovyafuatilia au ni wale marafiki zako unaotunia nao muda mwingi kule kwenye magrupu ya WhatsApp?
Watafakari hao watu ni akina nani?
Ndiyo, na kisha jiulize swali hili gumu zaidi. Je, jumuiya unayojizungushia kila siku inakuza hofu yako ya kushindwa, au inakujengea ujasiri, yani ile parisia yako kuvuka mipaka ili uingie kwenye ahadi uliowekewa?
Jambo la kutafakari kweli.
Mpaka wakati mwingine kwenye uchambuzi mwingine wa kina. Kumbuka hili, wakati wowote unapohisi shinikizo la jamii linakubana kiasi cha kutaka kuikana kweli yako, kumbuka kwamba koo lako lipo wazi kabisa, lakini yule hakimu anayeshika kisu kinachopenya hadi kwenye nafsi si mwingine, bali ni yule yule mlezi mkuu aliyekujengea nyumba ya kupumzika.